Зініс перпасовля нотикумі.
Vasali Lagulis redējis klausētoju jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē. Ukrainas bruņotīs spāki turpināja lānam virzēties uz priekšu trejas frontes rajonos, timā starpā pie Bahmutas, Doņeckas apgubula rītumos i pie Dņepras krosta Zaporižas apgubulā, sacēca ASV kara studiju institūta ziņojumā. Ziņojumā norodēts, ka 23. jūlijā Ukrainas spāki drupēt ir pazavirzējušies uz priekšu Doņeckas apgabalā pie Staromajorskas cīmata, par kuru beidzamajā laikā notiek cieši intensīvas kaujas. Saskaņā ar kara studiju institūta datiem Ukrainas karaspāks rīkojas Staromajorskas teritorijā, taču pilnībā nakontrolē itū cīmatu. Daži krīvēji savūti arī ziņoja, ka Ukrainas bruņotajiem spākiem ir izdevies pazavirzēties uz priekšu Prijutnes cīma rajonā. Runās iz dienvidu rītumiem no Staromajorskas. Ito kontrole potenciāli ļautu Ukrainas armijai īt krīvējas spāku aizmugurē. Pītām Ukrainas bruņotīs spāki ir varjoši drupēt pazavirzēties iz priekšu pie Kamenskas cīmas Zaporižas apgabalā natoļi no Dņepras upis, kā arī pie Robotinas cīma. Citā frontis pūsmā natoļi no krīva okupātos Bahmutas pilsātas Ukrainas spāki rauga tūs aplenkt no divējām pusēm. Spānijā svādīja notikušajos parlamenta pirmstermiņa vēlēšanos uzvarējusi konservatīvo tautas partija, ziņoja Spānijas valsts televīzija. Rezultāti pēc 99,9% balsu saskaitīšanas liecināja, ka tautas partija dabūs 136 mandātus parlamenta apakšnamā, kur ir 350 deputāti. Savpus Nīlijo premjerministra Pedro Sančesa socialistisko partiju izrindojās otrajā vītā ar 122 vītam. Radikāla labajo partija Vox jaunajā Spānijas parlamenta sasaukumā tiks porstāvāti ar 33 deputātiem, bet kreiso radikāļu koalīcija sumar ar 31 deputātu. Laikā, kad dažādos pasaules daļos plūsās korstuma viļņi, plūdīja meža gunsgrēki, pāvests Francisks svādina aicino visu valstu politiskos līderus vairāk cenēties pret klimata pormaiņām. Mēs ītī daudzos valstīs piedzīvojam ekstremālas klimatiskos porodības, svādina Rūmas katoļu baznīcas vadētājs sacīja ticīgajiem Svāto Pītera laukumā Rūmā pēc tradicionālos lūkšanas eņģeļa stīvam. Ilūdzu, es atkal aicināju valstu vadētojus ar konkrētiem darbiem ierobežot pīsārņojušu izmešu daudzumu. Tas ir steidzams izaicinājums, ja tu nevar atlikt, tas atsatīcās iz visiem. Aizsargosim savus kūpēgos mojas. Pāvests Francisks uzrunā aicino apmēram 20 000 dīvelīdzieju. Ķīna turpināja piegodot Krīvijai nelegālas, tomēr militārā ziņā noderīgas īkortes. Itaida būtiski ietekmējot Krīvijas Ukrainas kara gaita viestēja tīmekļa medijas politiko. Pilnumā rūga kara gaitā Pekina cita starpām piegodos bruņu vestis termālos tēmekļus i dronus nūroda izdevums. Vienlaikus eksports iz Ukrainu ir sarucis. Tikai 2023. Godā vien Krīvija importējusi Ķīnas dronus 100 miljonu dolāru vietēbā. Itis ir 30 reizes vairāk nekā Ukraina. Pūlija izvītos sapīru bataljonu Suvalku koridorā, kas atcerunās starp Baltkrīvijas i Krīvijas Kēningsbergas apgabalu. Tā pirmadien paziņo Pūlijas aizsardzības ministrs Marijušs Blaščaks. Mūsim rūpa austrumu flanga drūšēba. Augustavā drežumā tiks izvītots sapīru bataljons Twitterī viestie Blaščaks. Itis ir vēl vīna mūsu un nullis izveidoto armijas daļa. IS aplīcināja, ka nebeidzamo. Drežumā es jūs informiešu par jaunam investīciju. Uzsvēra Pūlējas ministrs. Augustavā atcerunās Pūlējas zīmeļa austrumos 30 km attolumā no Baltkrīvējas pilsētas Groģņas. Paļdiska klausējotās ziņas par notikumiem pasaulē ar Toms studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļu projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.